Player Azad Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyiciler. Suwun 2013 ýylyň 30-njy apreli. Hepden fişenbeýini. Awarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzy isterimizden ozal. Gün eferde günün täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyryaryn. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny. Adam hukukları boyunca Avrupa Sudu Timoshenko'nun tutulukta saklanmağı bilen onun hukuklarının kemsidilendiğine aydiyar. Musarrafın tutuluk mühleti uzoldildi. Hindistan'da zorlanan qiz zağat yoğuldu. Indi şu ve beylik haberlerinde olarak mazmuni. Adam hukukları boyunca Avrupa Sudu Ukrayna'nın ozolki premier-ministri Yulia Timoshenko'nun öz vezipak tiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalandı diýilen aýplamalar boyunca tutulukda saklanmagyny, onuň hak hukuklarının kemsidilmegi diýip atlandyrdy. Düýbi Strasburgda ýerleşen bu sud karary tiýişinmegini çykardy. Yulia Timoshenko 2011-nji ýylyň oktýabrynda Russiýa bilen baglanşylan gazy aralaşyklarynda vezipesinden hıyanatçylykly peýdalanmakda aýplanyp 7 ýyl türmü tutulugyna hukm edilipdi. Timoshenko özünün tutuk edilmeginin anırsında Prezident Viktor Yanukovych'ın durunduğunu öngörýär. Pakistan'da sud yurdun uzolki baş tutunu Pervez Musarraf'ın tutulukdaki möhletini yeni 2 hepte uzoltdu. Musarraf 2007-nji ýylyň dekabrynda öňki premier-minister Benazir Bhutto garşy amala asyrylan hüjüm bilen iltisikli tutulugy alınypdy. Prokuror Chaudhry Zulfikarın tişinbi günü beren maglumatyna görä Rawalpindi'niň sudy Musarrafy 14-nji maý içinde üç tutulugynda saklamagy görkezme beripdir. Musarraf başga bir iş boýunça hem 4-nji maý içinde üç tutulugynda saklanýar. Ol 2007-nji ýylyň noýabrynda ýurtda adatdan tasary ýagdaýy ýygnan edip, ýokary derejeli sudýalary wezipesinden aýyrmakda aýplanýar. Musarraf 4 ýyl bolgunlukdan soňra geçen aý Pakistana dolanyp barypdy. Ol parlament saýlawlaryna gatnaşmakçy bolupdy. Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai Amerikanyň hökümetinden pul alandygyny tasdiklady. Ol bu barada duşenbi güni Finlandiýada çykyş etdi. Mundan öňe The New York Times neşrinde çap bolan bir makalada soňky 10 ýylyň dowamında Amerikanyň merkezi banky gullugynyň Karzai'nyň edaratyna nakt görnüşinde millionlarça dollar berendigini ýygtalypdy. Karzai bu pullaryň köp däldi azdygyny belläp, olaryň ýaralananlara we tirkawlara kömek bermek, şeýle-de beýlik gow maksatlar üçin sowlandy. Dogny hem sözüne gosdy. Hindistanda mundan 2 hepde töwere wagt ozal zorlanan 4 ýaşlyk ýzaga duşenbi günü keselhanada aradan çykdy. Nagpur şäheriniň keselhany resmiýetiniň berýän maglumatyna görä ýzagyň ýüregi durupdyr. Gurun gidýän 4 ýaşlyk ýzaga 18-nji aprelde Madhya Pradesh ştatynyň owasynda zorlanyp, sondan bäri huşuna gelmändi. Bu hadisi boýunça adyndan bir adamyň tutuk edilendigi habar berilýär. Geçen ýylyň dekabrynda New Delhide 23 ýaşly talip gyzyň köpçülük Dorlanmagyndan soňra Hindistanda aýallara garşy edilen gadaplylyga garşy protestler urunulypdy. Geçen hepde Hindistanyň paýtagtynda 5 ýaşly başga bir gyzagyň zorlanmagy hem köpçülikleýin protestler döretdi. Hytaýyň Xinjiang tewitinde geçen hepde ýüze çykan çaknaşyklardan soňra ýurdun polisiýasy 19 adam tutup etdi, şeýlede öz şertlerinde ýasalan partlaýjy teröristleri ele saldy. Aglaby Uygurlar ýaşaýan Kaskar şäheriniň golaýynda bolan bu çaknaşykda 21 adam sorsandy, 15 polisiýa işe ýerkem öldi. Bu 2009-njy ýylyň iýulundan soň tewitde dören iň gany wakalaryň biri boldy. 2009-njy ýylda Sinjanyň paýtagty Urumçide bolan çaknaşyklarda 200-e golaý adam hilak bolupdy. Sinjan merkezi Aziýa, Awganystan we Pakistan bilen serhetde ýerleşen regiondur. Israýlyň Gaza dolugyny amalasyryn howa darbasynda bir Palestinany öldü, başga bir hem yaralandy diýip Palestinanyň saglyk resmiýetleri maglumat berýär. Gazanyň saglyk ministrliginiň medpowat wekili Ashraf Al-Kudranyň berýän maglumatyna görä, bu hüjüm tişinbüni Gaza dolugynyň gunwatarındaky Şati Bosnur lagerine garşy amalasyrylypdyr. Israýlyň hökümetiniň medpowat wekiliniň sözlerine laýyklykda hüjüm raketleri öndüren ekspert jihadça garşy gönükdirilipdir. Israýlyň harbylary hüjümiň nysanaty yaraglary öndüren Hitkem Ziyad Ibrahim Massalyň bolandygyny maglumat berdiler. Saýatly raketa hüjümünde Salafi itlançylar toparynyň agdasy 23 ýaşly Massalyň ölendigini tasdikladylar. Minskyň sowet iktany garaşsyz Belarus jurnalistini 3 gün türme tutulugyny hökm etdi. Aleksandr Yaroshevich we Hinats Barbarich geçen anyny tutuk edilipdiler. Mundanyň olar 1986-njy ýylda Chernobylda bolan helakçylygy başlanyp, Minskdäki çyrlan ýuris barada maglumat taýýarlapdylar. Duşenbe güni Yaroshevich we Barbarich polisiýanyň görkezmelerini bir jaýa etmedilikde günäli tapyldylar. İki jurnalist hem duşenbe güni gysyk azatlygy goýberildi. Sebäbi olar üçün tutulukta saklanıptırlar. Kadirli dinleyiciler bize depleşiklerimizi devam ettiriyoruz.